Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere și în această ocazie aș dori să vorbesc în contextul actual al unor manifestări, a unor atitudini și, de asemenea, a unor sărbători pe care oamenii le țin. Este vorba de spiritul de generozitate care în luna decembrie se manifestă și parcă suntem oameni mai buni în fiecare an în luna aceasta. Vom încerca să descoperim, de asemenea, care este semnificația sărbătorii de Crăciun și care sunt acele elemente care țin de tradiție și care s-au infiltrat în era creștină și, totodată, încercăm să surprindem ce ar trebui noi să facem astăzi cu toate aceste elemente tradiționale. Vom discuta și alte lucruri privitoare la modul în care sărbătoresc astăzi creștinii nașterea lui Iisus Hristos. Să surprindem dacă Biblia spune ceva în legătură cu acest aspect și dacă avem noi o anumită dată la care să facem referire atunci când spunem că ținem această zi a nașterii lui Iisus Hristos. Toate aceste lucruri plus multe altele le vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor și doctor în istorie, Daniel Nițulescu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine ne-am regăsit.
Aș vrea, domnule pastor, să dau citire la ceea ce spune în primul rând Biblia cu privire la nașterea lui Iisus Hristos. Este un pasaj din Evanghelia după Luca, în capitolul 2. Știm faptul că Luca s-a apropiat cel mai mult de elementul acesta numit nașterea lui Iisus Hristos. Din profesia sa, sau am spune noi că este chiar un defect profesional, fiind doctor, a ținut să surprindă câteva elemente cu privire la nașterea lui Iisus Hristos. Și aș vrea să dau citire. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria cu Ierinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a dus și el în Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Așa, la momentul acesta să mă refer strict doar la acest pasaj și, domnule pastor, aș vrea să surprindem versetul 7 din acest capitol, pentru că mi se pare foarte important și anume a născut pe fiul ei cel întâi născut. Deci, în primul rând, avem de-a face cu nașterea lui Iisus Hristos și chiar vreau să descoperim astăzi dacă avem o anumită dată cu privire la Evanghelia după Luca în capitolul 2, primele 7 versete și versetul 7 în mod special îl vom atinge. L-a înfășat în scutece, l-a culcat într-o iesle. Avem aici locul unde s-a născut Domnul Hristos și observăm că este vorba de un loc umil. El, maestatea cerului, a venit pe pământul acesta și se naște într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Foarte interesant ce spune evanghelistul Luca, atitudinea oamenilor vis-a-vis de nașterea lui Iisus Hristos. Și vom încerca să surprindem cum ne raportăm noi astăzi la un asemenea eveniment. Dar înainte de toate, aș vrea să vă întreb, domnule pastor, putem ști cu precizie când s-a născut Domnul Hristos? Biblia relatează că s-a născut, e clar, avem parte de un eveniment magnific, măreț. Divinitatea s-a întrupat, a venit pe pământul acesta, s-a născut printre noi. Dar când s-a născut, putem surprinde o anumită dată și faptul că astăzi totuși se învârte în jurul unei date evenimentul nașterii Domnului Hristos, cum să ne raportăm noi la acest eveniment?
Nu știm cu precizie când s-a născut Domnul Iisus. Chiar dacă majoritatea covârșitoare a creștinilor sărbătorește ziua nașterii Domnului pe 25 decembrie. Odinioară, în răsăritul Imperiului Roman, se sărbătorea chiar și până în ziua de azi, după calendar vechi, pe 6 ianuarie, odată cu Boboteza. Sunt două date cu cu sorginți, cu rezonanțe istorico-păgâne. 25 decembrie, 6 ianuarie.
Stau lucrurile.
După câte se știe, istoricii au ajuns la un oarecare consens. Domnul Iisus a trăit, cred că toți creștinii știu treaba asta, în jur de 33 de ani și jumătate. Și s-ar fi născut, apropo, conform unui cronicar dobrogean Dionisie, în anul minus 4 sau minus 5 înainte de Hristos. Adică cei minus 4 sau 5 ani au fost efectiv, cum să zic, pierduți cumva. Și dacă s-a născut, să zicem, minus 4 sau minus 5, dar nu atât de mult contează neapărat când s-a născut, ci cât a trăit, când a murit, ca să putem afla, dacă vreți, nu anul, ci mai degrabă anotimpul. Știm că a trăit, cum spuneam, 33 de ani și jumătate, aproximativ. Știm că a murit cu certitudine în aprilie, primăvara. Dacă scădem 33 de ani, care este un număr întreg, deci undeva, deci tot în primăvară, în aprilie, și dacă mai scădem aproximativ o jumătate de an, ne duce undeva în toamnă.
Pentru că mai multe concepții. Unii spun că pe 29 martie s-ar fi născut, alții susțin că s-a născut pe 29 septembrie. Vreau să spuneți că dacă am luat așa grosomodo, am putea spune că undeva prin toamnă.
Da, puteți să-l cusați un calcul așa mai băbesc, cum spune noi popular. Da, a trăit 30 de ani jumătate. Acum, și data aceasta este aproximativă, dar nu atât de aproximativă încât să spunem că a trăit 35 sau 40 de ani. Nu, 33 de ani și a jumătate, că ori fi 5 luni, că ori fi 6 luni, că ori fi 7 luni. Scăzând din anotimpul primăvara, aprilie, un număr întreg, 33, ne duce tot undeva primăvara, minus 5, 6, 7 luni, se pare că data, sau nu data, perioada cea mai probabilă a nașterii Domnului este undeva între vară, ar spune unii, și toamnă târzie.
Nici de cum undeva în iarnă, prin decembrie.
Păi
cum
da, păstorii, spune Evanghelie că păstorii erau pe câmp. E adevărat că sunt alte temperaturi în Orientul Mijlociu, însă iarna este frig și acolo, nu este la fel cum este, ce știu, primăvara sau vara. Sunt două argumente, unul istoric, unul care ține de, dacă vreți, de transumanță, de păstorit, care ne ajută să concludem că Domnul s-ar fi născut mai probabil undeva toamna. Dar de ce pe 25 sărbăm nașterea Domnului sau Crăciun, sau și Crăciunul?
Pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră acum, scuzați că întrerup, este un element care bulversează multă lume și cred că dă peste cap chiar și acea minimă credință pe care o avem noi în Iisus Hristos și poate chiar în evenimentul nașterii sale pe pământul acesta. De ce spun lucrul acesta? Pentru că observ că există o tradiție care s-a împământenit. Noi obișnim ca acum în luna decembrie să omagem cumva nașterea lui Iisus Hristos, să fim mai generoși, să vorbim altora despre faptul că Hristos s-a născut. Dacă luăm în calcul altă dată, parcă tot elementul acesta frumos din luna decembrie se dă peste cap. Cum să ne raportăm noi creștinii care știm faptul că Sfânta Scriptură nu menționează o anumită dată precisă, spune doar de evenimentul nașterii lui Iisus Hristos și chiar Biblia surprinde prea puțin momentul nașterii. Luca se mai ocupă puțin de momentul acesta, pentru că momentul morții Domnului Hristos este mult mai important din punct de vedere creștin și acolo evenimentele sunt multiple. Dar cu privire la nașterea lui Iisus Hristos, Biblia are doar un raport foarte scurt. Să nu fi fost prea importantă data aceasta, de nu a fost menționată, iar dacă totuși noi vrem să aducem așa un mic omagiu și să folosești un termen creștin, să aducem slavă lui Iisus Hristos pentru că s-a născut pe pământul acesta, e un lucru greșit dacă luăm în calcul o dată anume când s-a născut Hristos?
Da, este o discuție care încă se poartă. Discuția a fost dezbătută în zona părinților patristici, părinții bisericești din primele secole, părinții apostolici, de fapt, bisericești, și după aceea în fiecare secol a fost îndelung dezbătută până astăzi. Nu este greșit să aduci slavă Domnului, să te bucuri pentru Mântuitorul care a venit în lumea noastră cu aproximativ 2000 de ani în urmă, nici măcar în decembrie. Acum poate ascultătorii sau telespectatorii se întreabă, dar pe 25 o fi greșit? E greu de dat un răspuns, cum să vă spun, foarte direct. O să încerc să nuanțez, pentru că este mai bine să nuanțăm. Da, deci chiar în perioada părinților apostolici, la 2-3 secole după perioada apostolică, după nașterea și viața Domnului Iisus Hristos, ei au pus accentul în scrierile lor pe moartea Domnului Iisus, așa cum amintați, care este o dată aproape exactă, să nu spunem chiar exactă, da? Dar este mult mai exactă, dacă folosim termen de comparație, decât nașterea lui, care nici nu apare măcar în Biblie, ceea ce ne transmite totuși un mesaj, că Dumnezeu nu a considerat atât de importantă data nașterii Domnului Iisus, pentru că dacă dorea să ne o exprime, o făcea în raportul Evanghelilor, dar nu a făcut-o. Prin inspirație se putea tranșa, dacă vreți, această problemă. Nu amintea un evanghelist, dar amintea celălalt, sinoptic. Însă nu s-a întâmplat. Pentru că Biblia spune în proverbe că mai important este sfârșitul unui lucru, în scrierile sapiențiale, mai sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Eu nu vreau să spun că nașterea Domnului Iisus nu a avut importanță. A avut o importanță cosmică, dacă vreți, cu implicații cosmice, și are. Dar nu evenimentul nașterii, ci data nașterii.
Oamenii nu reușesc să facă cumva separarea între a se închina lui Dumnezeu, în speță lui Iisus Hristos, care a venit pe pământul acesta, și să-i aducă slavă pentru ceea ce a făcut, pentru lucrarea pe care a făcut-o, și sărbătorirea nașterii lui Iisus Hristos. Nu sunt capabili oamenii să facă diferența aceasta, de aceea Dumnezeu nu a lăsat în raportul scripturistic o dată anume a nașterii lui Iisus Hristos?
Da, vă dați seama că există riscul, dacă ar fi fost trecut în raportul Evanghelilor data nașterii, s-a născut pe, nu știu, 15 septembrie, dăm un exemplu. Vă dați seama, exista riscul ca oamenii să concentreze, creștinii, urmașii lui Hristos, să se concentreze asupra datei, asupra sărbătorii și doar o dată. Acum o să spuneți, da, noi nu putem cânta colinde, cântece despre nașterea Domnului în orice anotimp, pentru că sezonul acesta al sărbătorilor ne predispune, datorită fulgilor de nea, datorită euforiei sărbătorilor și mai departe, ne predispune să cântăm colinde acum. S-a împământenit tradiția aceasta. Exista riscul ca să ne concentrăm asupra unei sărbători într-o dată anume, și poate prea puțin mai departe, în alte zile, în alte luni.
Spuneați mai devreme faptul că totuși stabilirea datei de 25 decembrie are cumva o influență păgână. La ce vă referiți mai exact?
Pe 25 decembrie, în Imperiul Roman păgân, se sărbătorea ziua soarelui neînvins sau învingător. Sol dies, sol invictus. Pentru că știm foarte bine din astronomie că în ziua aceea putem trece la... Ziua este biruitoare, devine biruitoare asupra întunericului, asupra nopții, este solstițiu de iarnă. De aici vine și termenul solstițiu, da? De la sol, de la soare. În aceeași dată era sărbătorit și zeul Mitra, de origine persană, importat la Roma, în aceeași dată, 25 decembrie, vedeți că erau mai multe sărbători care erau celebrate în cinstea acelui zeu. Soarele care învinge întunericul, noaptea, în sfârșit, tristețe și așa mai departe. În aceea zi existau și zei egipteni, sărbătoarea fiind exprimată, de exemplu, prin vărsarea potopului de ape în râul Nil, în sfârșit. Erau și zei din zona Scandinaviei, Iule, de exemplu, tot zeul Soare. Deci, dacă facem un numitor comun, ne dăm seama că pe 25 decembrie, în timpurile păgâne, era sărbat zeul Soare. Iar în secolul IV, după cum cred că știu majoritatea, Constantin cel Mare, din dorința de a face mai fezabilă, mai digerabilă, mai abordabilă credința creștină, care era o religie licită, permisă de data aceasta, dar nouă și nu atât de asimilabilă precum păgânismul aparent înfrânt, a încercat să armonizeze, să cosmetizeze, dacă vreți, religia creștină pe eșichier, pe fundal păgân. Dacă oamenii sunt obișnuiți ca pe 25, vă dați seama, era un lider politic, un împărat. Dacă pe 25 oamenii sărbătoresc soarele învingător, Sol Invictus, atunci...
Și Iisus Hristos, soarele neprihănirii, să fie sărbătorit.
Da, soarele deci, care era...
Un mixt făcut din elementele de sărbătoare păgână, s-au importat aceste elemente în creștinism și iată că am ajuns la această dată, care s-a împământenit și ne raportăm majoritatea la această dată. Aș spune eu, din păcate. Pentru că Dumnezeu n-a considerat importantă data, ci pur și simplu viața și, așa cum spuneam, moartea lui Iisus Hristos, care a adus mântuirea pentru noi oamenii. Totuși, aș vrea să ne referim la evenimentele acestea care țin de sărbătoarea aceasta. Și aș vrea să vă întreb, pentru că există termenul folosit Crăciun, sărbătoarea Crăciunului. De unde provine termenul acesta? Are vreo legătură cu Moș Crăciun?
Christmas, cum spun englezii. Dar este foarte interesant că legat de nașterea Domnului și Crăciun, pentru că există aici o corelație mai puțin potrivită, în sfârșit, cu un transfer ideologic, cu un transfer, bine, transferul de bucurie, transferul de voioșie, de împlinire, de o atmosferă mai bună, mai pozitivă, nu cred că e păcat. Nu asta e problema. Sigur, se poate deveni un exces. Putem da în Saturnalii, apropo de sărbătorile și de, să nu le zicem, orgile romane de pe vremuri. Dar există și riscul acesta. Există și riscul celălalt din cauza unui... nu știu cum să vă spun. Hai să nu zic... din cauza unui creștinism poate mai mult decât conservator, să nu vrei nici măcar să te bucuri de dragul de a arăta că adevărul istoric nu este acesta.
Da. Deci, dumneavoastră, sunteți de acord cu ideea de a...
Nu te bucuri de nașterea Domnului, de bucura istoric. Cine poate bucura? Pentru că acum noi creștini nu trebuie să fim oameni triști.
Domnule pastor, dar să fim sinceri că parcă nu ne vine să ne bucurăm atât de mult în septembrie ca acum în decembrie.
Asta vă spuneam și eu, am plecat de la corelația la bucurie, dar asta e o corelație între bucuria unei perioade, unei sărbători, chiar dacă istoric nu stă în picioare, și o sărbătoare care n-a trebuit sărbătorită acum, dar s-a împământenit din nefericire până la urmă. Transferul de bucurie, de entuziasm, de mulțumire, gratitudine a trebuit să se facă nu între păgâni și creștini, ci între o sărbătoare pe care noi n-am împământenit-o noi, istoria, dacă vreți, oamenii, păgânii, în sfârșit, civilizațiile de-a lungul timpului, și să vedem, între etimologii vorbind ca origine, ca terminologie, între Crăciun, care se presupune că provine de la doi termeni latinești, calatio și creatio, calatio însemnând chemarea poporului păgân la data aceea, la început de fiecare lună, pentru a-i fi anunțate sărbătorile importante, de exemplu, din perioada lui decembrie, la începutul lunii, da? Iar creatio duce către termenul de creat, Iisus Hristos, care a fost creat. Deși noi știm foarte bine, conform crezului creștin, că Domnul Iisus chiar așa spune, născut, nu făcut. Deci, chiar dacă poate rezonează lingvistic mai bine decât Calatio Creatio cu Crăciun, nu stă atât de tare în picioare. Revin la transferul cumva lingvistic între Crăciun și nașterea Domnului. De exemplu, spaniolă, nu mă pricep la spaniolă, dar e o limbă care provine aceeași gintă latină. Se urează Feliz Navidad. Accentul să-l pune cine știe mai bine spaniola. Navidad, dacă căutați în dicționar, veți vedea că înseamnă Crăciun. Dar Navidad, de la Nativity, toate provin pe aceeași filieră latină, chiar și engleza a preluat termenul. Navidad înseamnă naștere. Cum în italiană înseamnă natale, natal în portugheză, Noel în franceză, nativity în engleză sau naștere în limba. Observați că se seamănă foarte bine. Indiferent că e vorba de limbi germanice, anglosaxone sau limbi latine. Seamănă. Sigur, s-a împomenit de la nașterea Domnului, Navidad, de exemplu, sau s-a tradus, dicționarul acum a tradus cu Crăciun. Pentru că se confundă nașterea cu Crăciunul și terminologic vorbind. Se confundă pe Crăciun, nașterea Domnului.
Și ce legătură are Moș Crăciun cu Iisus Hristos?
Nu are nicio legătură. V-am spus, singurul transfer pe care am putea noi să-l facem fără să excedem în ce știu, în libertinisme, în sărbătorii de tip saturnalii moderne, singurul transfer este al bucuriei, al optimismului, chiar dacă Domnul nu s-a născut acum. Vă dați seama, între alege să fim niște creștini, ce știu eu, mai triști de sărbători, nefiind o imagine bună pentru ceilalți, și așa probabil că nu suntem, că nu sărbătorim la fel ca ei, și a fi niște creștini care totuși ne bucurăm, putem să cântăm câteva colinde, putem să sunăm pe cineva, putem să oferim o carte, un CD cu aceste cântări frumoase.
Și pentru că ați amintit de elementele acestea practice, aș vrea să îi provoc pe cei care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi să sune la numărul de telefon 021-269-0808 și vreau să ridic o întrebare. Cum vă raportați dumneavoastră la această sărbătoare care, ea există, o vedem în jurul nostru, sărbătorită de mulți oameni, dar care, în dreptul căreia Sfânta Scriptură nu amintește ceva anume ca dată, ci pur și simplu ca eveniment. Cum ne raportăm noi creștinii, care am dorit să fim fideli cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, ca și comportament, trăire, cu sărbătoarea aceasta? Cum ne raportăm? Puteți suna la acest număr, puteți oferi răspunsul dumneavoastră sau, dacă aveți și alte întrebări sau sugestii, le puteți adresa.
Santa Claus, apropo de Moș Crăciun, cum e tradus în limba română, Santa Claus, sau Zinterklaas, Claus, în sfârșit, în zona Scandinaviei, în germană, în sfârșit, se spune că ar sintagma asta, numele ăsta ar proveni de la Moș Nicolae. Moș Nicolae fiind, sau Sfântul Nicolae, Santa, de fapt asta înseamnă, fiind un episcop din Bizanț în secolul VI, dacă nu greșesc, care a făcut fapte bune. Dăruia bani, ajutoare materiale fetelor sărace, oamenilor sărace, a rămas în istoria creștină ca un episcop deosebit, sfânt. Avem și noi tradiția românească. Am brodat-o pe specific românesc. Se spune în folclor, bineînțeles, în popor, că Crăciun era un om rău când s-a născut Domnul, când Maria l-a născut pe Domnul Iisus, dar Crăciunța antagonic era o femeie bună și deși Crăciun a izgonit-o pe Maria, a izgonit pe Iosif, Crăciunița i-a luat în casă și a avut grijă de nașa Domnului. Din cauzele acestea, Crăciun i-a tăiat mâinile Crăciuniței, dar Maria i-a lipit mâinile loc și ca urmare Crăciun s-a convertit la creștinism, care nu era atunci pe vremea aceea o religie oficială. În sfârșit, sunt așa ca să înțelegem mai bine fundalul istoric, popular, dacă vreți, păgân până la urma sărbătorii. Deci, moșul care se suie pe horn și aruncă, pune daruri copiilor. Se spune că în lumea nouă, transatlantică, au importat-o din tradiția olandeză, din Amsterdam, în noul Amsterdam, în lumea nouă. Tot așa, i-am uitat numele, un anumit sfânt, un om care a făcut fapte bune și care au pus numele până la urmă ca să conjuge, ca să ajungă la un numitor comun, să sintetizeze toți sfinții ăștia, toți episcopii, toți oamenii care au fapte bune, i-au pus Moș Crăciun, Sfântul Nicolae. Da?
Domnule pastor, aș vrea, spuneam că să fim cât se poate de practici, este o lună deosebită, luna decembrie. Spiritul de generozitate se manifestă mai mult ca oricând în această lună. Uneori chiar facem risipă de tot ceea ce cumpărăm sau prin ceea ce cumpărăm noi. Lucruri care poate nu ne folosesc, dar ni le dorim. Dacă vedem o nevoie, e clar că o împlinim în această perioadă. Ne raportăm la această sărbătoare ca și creștini într-un anumit fel. Și vreau să punctăm câteva tradiții care sunt construite, sunt brodate în jurul acestei sărbători. Și vreau să vă întreb, în primul rând, să le enumerăm, să le punctăm care există și cum să ne raportăm noi creștinii la aceste tradiții.
Sunt, evident, colindele specifice perioadei și nici cum să-l numesc, dansurile, mersul cu capra, cu ursul, urarea cu sorcova, cu steaua sus răsare, mulți folosesc și petarde, apropo de petardele, au legătură cu urarea plugușorului. Ați văzut când se folosesc acele bice care pocnesc și urează, în sfârșit, să aibă binecuvânt și așa mai departe, noul an și așa mai departe. Majoritatea acestor colinde urări, de exemplu, mersul cu capra, cu ursul, ursul care este o sărbătoare specific cumva românească în Bucovina, în nordul României, folosesc patru măști care să arate că au trecut anotimpurile și ursul este, a fost ales pentru această urare pentru că este animalul care trece foarte bine peste perioada de iarnă, anunțând primăvara. În sfârșit, capra la fel simbolizează la origine nașterea sau renașterea mai degrabă a unei divinități specific, da? Specifice. Plugușorul. Plugușorul, în afară de urările inerente care decurg din cântecul respectiv, din urarea respectivă, înseamnă, presupune alungarea spiritelor. Lovesc cu biciu și să plece, să fugă spiritele, ce știu unde, pe pustie sau unde. La fel, plugușorul a fost înlocuit în ultima perioadă cu petardele sau artificiile, mai în urmă, din dorința de a alunga spiritele.
Mai există bradul de Crăciun care este adus în multe case. Spuneam că sunt elemente tradiționale, da, care se învârt în jurul acestei sărbători. Cu o dată pe care Biblia nu menționează, am văzut mai devreme. Cum să se raporteze un creștin astăzi care are în minte cuvântul lui Dumnezeu, are cunoștință de ceea ce îi cere Dumnezeu cu privire la viața practică, cum să se raporteze la aceste elemente de tradiție?
Din ce am enumerat cu privire la sărbători, la urări, la colinde, n-am menționat sorcova, care sorcova vine de undeva din bulgară, într-o limbă slavonă și înseamnă, sorov înseamnă un băț, o crenguță care face aluzie mai degrabă la o baghetă magică de tip Hollywood, de tip Harry Potter, da? Sunt veseliți, sunt înfloriți, în sfârșit, în substrat, în background-ul istoric. Singurul colind, dacă vreți, care are rezonanțe creștine, este steaua sus răsare. Eu nu vorbesc de a merge cu steaua, vorbesc de cântecul în sine. Pentru că s-a născut Domnul Iisus. Restul, toată panoplia de colinde și sărbători, da, și de urări, nu au specific creștinesc, au specific păgân.
Și atunci ar trebui un creștin să pună mâna la ochi și să nu privească la așa ceva, să nu audă nimic de nașterea lui Iisus Hristos în această perioadă, ar fi mult mai decent, mult mai corect, împlinim ceea ce spune Dumnezeu, sau nu reprezintă un păcat faptul că mai privești, mai auzi ceea ce se întâmplă în această perioadă?
O să vă răspund la întrebare mergând puțin pe linia pomului de Crăciun, bradului de Crăciun. Sigur, bradul fiind un copac care este veșnic verde, a fost apreciat în toate culturile de-a lungul timpului și de către toate civilizațiile. Și dacă observați în toate religiile antice și numai, se folosește această idee a crenguței, a rămurelei veșnic verde, care aduce viață, binecuvântare, și mă refer la religii păgâne. Nu intrăm în detalii acum. Acum, cum a ajuns pomul de Crăciun, bradul de Crăciun, să fie înveșnicit, dacă vreți, în atmosfera sărbătorilor de iarnă? Sigur, vechii chinezi aveau obiceiuri destul de barbare, nu neapărat în brad. În diferiți pomi așezau ei ceva de la dușmanii lor. Și au zis ei că se bucura în felul ăsta, da. Noi nu punem așa ceva. Cine împodobește bradul, se pun globulețe. Primul creștin care, un mare reformator, care a împodobit bradul de Crăciun, eu nu fac o apologie bradului de Crăciun, vă spun istoria. A fost Martin Luther în secolul al XVI-lea, undeva în 1504-5, se întorcea de la mănăstire acasă, și într-o seară, a văzut în brazii pe sub care trecea frumusețea stelor reflectată în brazii aceia. S-a gândit ce fain ar fi dacă aș lua și eu acasă un brad și l-aș împodobi cu stele. Dar nu pot să iau stele de pe cer, și a pus lumânări, candele în brad.
Un gest nevinovat.
Da, un gest apare nevinovat. Nu putem să-l damnăm a priori. Pur și simplu îl damnăm pentru că nici nu putem să-l împământenim, nici să-l damnăm. Sigur, revin la ce spuneam la început. Transferul de bucurie specific sezonului, eu nu cred că e păcat. Dar să fie bucuria condiționată de anumite limite.
Spre evenimentul nașterii lui Iisus Hristos.
Acum noi știm și din alte surse inspirate că bradul în sine e nevinovat. Bradul în sine, cu câteva, ce știu, petale, globulețe și ce mai are prin ele, e nevinovat. Și este și mai nevinovat dacă este asociat, dublat de măcar o binefacere. Sau mai multe. Nu, îndemn să faceți brad, nu vă spun că sunteți, eu mă refer la, asta este filozofia mea, nu spun că sunt păgâni cei care fac un brad, nu spun să facă bradul, v-am prezentat un scurt istoric, foarte scurt, al pomului de Crăciun.
Sigur, tocmai și aceasta este ideea discuției de astăzi în cadrul emisiunii Repere, care este semnificația sărbătorii de Crăciun, cum a provenit ea de-a lungul istoriei, cum s-a împământenit în creștinism și cum ar trebui astăzi să se raporteze un creștin, pentru că trebuie să tragem câteva repere și în direcția aceasta. Domnule pastor, observăm că de la an la an, personajul principal în această, eu știu, în această perioadă de iarnă sau atunci când vorbim de sărbătorile de iarnă, personajul principal cam iese din prim plan. Și aceste elemente tradiționale pe care dumneavoastră le-ați amintit și care sunt făcute cu destulă pompă, iau pur și simplu imaginea nașterii lui Iisus Hristos, iau fața lui Iisus Hristos. Acum aș vrea să descoperim în câteva repere, în câteva linii, cum am putea să aducem totuși persoana lui Iisus Hristos înspre noi, în viața noastră, în această perioadă. Pentru că observ, privesc la lumea în jur și îmi dau seama că oamenii sunt foarte agitați în perioada aceasta. Deși vorbim că trebuie să facem bine, deși vorbim că trebuie să ne purtăm frumos, totuși suntem atât de agitați în trafic, în magazine, suntem disperați în a cumpăra și observ că și spiritul acesta mercantil se accentuează de la an la an. Cum am putea... Deci eu pur și simplu încerc să dezvoltă o discuție cu privire la cum să se raporteze un creștin în perioada aceasta și cum să facă din acest eveniment al nașterii lui Iisus Hristos să facă un moment de apropiere de divinitate. Cum?
Se vorbește în creștinismul clasic sau tradițional despre postul Crăciunului, 40 de zile. Eu propun, nu vorbesc împotrivă sau pentru, postul Crăciunului, care are și avantaje. Propun postul postmodern, pe care îl propunea un autor creștin. Postul postmodern, această perioadă de care vorbeați, mercantilă, eminamente materialistă, este unul, cred că, adecvat. Ce înseamnă postul modern, dacă vreți, sau postmodern? Trăim în postmodernism. Înseamnă să postim puțin de la navigarea excesivă pe mijloacele mass media, online sau ce știu eu, în altă zonă. Înseamnă să nu ne mai centrăm pe noi prin cumpărături excesive, căutarea împlinirii dorințelor materiale, care nu sunt neapărat rele în ele însele, ci excesul este rău. Ci să facem o faptă de bine pentru un copil sărac, pentru o familie care are nevoi speciale. Înseamnă să cercetăm mai mult cuvântul, da, chiar și în luna decembrie. Înseamnă să avem, asta e partea, dacă vreți, pozitivă, pentru că ne predispune cumva sezonul acesta, să avem mai multe întâlniri în familie și cu familia, pentru că știți foarte bine că aici este o problemă serioasă. Suntem în epoca vitezei. Timpul s-a relativizat. Nu mai avem timp de nimic. Da, știți de ce? Că nu s-a scurtat. Timpul este același. S-a scurtat, între ghilimele, pentru că avem foarte multe de făcut. Must do. Neapărat. Să cumperi nu știu câte cadouri. Să ții card de la EMAG cu Raiffeisen sau cu BCR. Nu fac reclamă niciunei bănci sau ce știu eu, unui magazin sau showroom. Să silești pe acela, că primești puncte. Să cumperi și nu știu ce. Să te duci, să faci. Este un must do perpetu mobile. Trebuie neapărat să faci continuu și la un moment dat, după ce trajine și faci un bilanț, ce-am făcut eu luna aceasta? Am alergat ca o persoană, ce știu eu, care a vrut să facă de toate și până la urmă n-ai rămas cu Domnul Iisus, n-ai rămas cu familia mai mult timp. Dacă rămâne mai mult timp cu familia, petrești mai mult timp cu familia în perioada aceasta, cred că suntem câștigați. Da, putem cânta un colind, două, trei, de spunașa Domnului, putem să ne bucurăm, facem o faptă de bine, facem și câteva cadouri. Pentru că observați, în marele circuitul marilor sărbători, Thanksgiving sau și sărbătorile din zona musulmană, Ramadan și mai departe, în perioada respectivă se împar cadouri. Nu este greșit să împarți cadouri. Biblia nu este în disonanță cu spiritul de facere de bine și chiar de împărți cadouri. Chiar între noi care avem, dar trebuie să transcedem puțin granița, depășim puțin granița de a împărți cadouri între noi, prieteni, familie, să mergem și către zona aceasta a nevoilor, a nevoiașilor.
Este foarte interesantă imaginea pe care o propuneți ca și practică acum în perioada sărbătorilor de iarnă, și anume omul sau creștinul să se oprească, să pună puțin stabilă alergăturii lui și, eu știu, tot felul de lucruri care trebuie să le ducă la bun sfârșit, să-și ia timp pentru sine, să-și ia timp pentru sufletul lui, să-și ia timp pentru familie, să poată să facă un gest de bine, un act de binefacere. Sunt elemente care par a fi străine de,
așa, noi știm că
de momentul acesta.
Fericirea ține mai mult nu de a avea, deși cădem în capcana aceasta seculară, modernă, postmodernă, de a avea, a fi. Și noi știm că postul acesta postmodern, modern, dacă îl practicăm măcar o perioadă de timp, ne aduce o satisfacție interioară extraordinară.
Domnule pastor, vreau să vă citesc, sau de fapt să dau așa în scurt un procent. 20% din vânzările marilor companii sunt înregistrate în perioada Crăciunului, peste normalul vânzărilor pe care ei le au de regulă. Undeva chiar spre 30 duce procentul acesta. Și cred că mari comercianți accelerează foarte mult acum vânzările, ofertele, premiile și așa mai departe. Nu credeți cumva că se face o risipă în luna aceasta? Vorbim totuși de un spirit de generozitate, dar nu cumva putem pune egal și să scrie mai departe cuvântul risipă?
Da, se face și o risipă. Din partea noastră, bănuiesc că vreți să spuneți, da, era personal, era să cadă în capcana aceasta a manetării, dacă vreți, în perioada respectivă, cu un car, cu altul, care îți oferă anumite avantaje, dar în realitate, sigur, pot fi avantaje, dar sunt și dezavantaje dacă nu ești înțelept. Și în loc să te bucuri de spiritul de bucuria a sărbătorii respective, la un moment dat, după ce trece euforia, apropo de perioada din ianuarie, după ce trece euforia, spiritul acesta magic al Crăciunului și al sărbătorilor de anul, îți dai seama că, de fapt, noi știm foarte bine, spitalele sunt pline de persoane care au abuzat la masă, de persoane care, ce știu, au abuzat cu alcool și mai departe, și, de fapt, unde e bucuria? Bucuria este mai degrabă un proces continuu, lent, încet, dar sigur, constant, în trăirea cu Dumnezeu. Se pare că societatea modernă a adunat, a acumulat această explozie de bucurie într-o lună. Mă refer la luna decembrie. Noi creștinii cred că ar trebui să preluăm, cum să vă spun, prilejul ocazionat de sărbătoarea aceasta, bucuria ocazionată cu acest prilej. Și să-l îmbrăcăm, nu neapărat total diferit de ce se întâmplă, dar să-l îmbrăcăm și în specificul nostru. Și cred că specificul ăsta poate fi accesat cu un post din ăsta post-modern. Dar nu este ușor, să știți, dar este frumos.
Ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi și pentru că am enumerat multe elemente care țin de tradiție în perioada aceasta și spuneați faptul că un creștin ar trebui să se concentreze la ceea ce spune Biblia și mai puțin la tradiție și de asemenea să facă ceva altfel decât fac restul oamenilor și anume să se oprească și să-și ia timp pentru sine, pentru familie și n-aș manifesta și generozitatea față de ceilalți. Aș vrea acum spre finalul emisiunii, domnule pastor, să ne dați cumva un model sau un tipar de așa pe puncte clare cum să se raporteze omul de astăzi la sărbătoarea aceasta. Să știm clar, când plecăm de aici, exact pe ce vom pune accentul, pe lângă faptul că trebuie să-și ia timp pentru sine și pentru familie.
Dar vreau să mai menționez că nu cred că Dumnezeu ar fi supărat, Domnul Iisus, în speță, ar fi supărat că l-am sărbătorit, cu ghilimele, dacă vreți, de rigoare, pe 25 decembrie, în sensul că ne-am asociat și noi bucuriei. Deși sigur, între noi am fi cumva șifonați dacă cineva, ce știu, ne-ar suna să ne zică la mulți ani cu două luni înainte sau cu cinci luni după, arătând oarecare lipsă de, ce știu, de respect, de prețuire. Dar n-aș crede totuși că Domnul Iisus ar fi supărat că am cântat un colin în ajunul Crăciunului sau după, sau mai ales înainte, da. Nu cred, pentru că bucuria în sine, Biblia spune, Filipeni 4, bucurați-vă, iarăși spun bucurați-vă, bucurați-vă în Domnul. Da, în primul rând, cred că trebuie să ne bucurăm. Să ne bucurăm în Domnul, în această lună. În al doilea rând, am amintit dumneavoastră, ar trebui să fim mai mult împreună cu familia. În al treilea rând, sigur că ar trebui să participăm la biserică, la închinare, la bucurie, să facem faptele organizate fie pe nișă personală, fie prin intermediul bisericilor unde ne închinăm noi. În al patrulea rând, și nu o iau neapărat unde cronologică, poate că ar fi bine să ne rugăm, recomand să ne rugăm perioada aceasta, pentru anul care vine. Sigur, anul, o să zică ceva, da, anul acesta gregorian, iulian, care o mai fi el, este tot cu specific păgân. că anul evreiesc erau de fapt 2 ani religios în aprilie și în octombrie, care începea cu sărbătoarea trâmbițelor, anul civil. E adevărat, dar vedeți că Domnul s-a născut tot într-un context roman și s-a adaptat cumva, cum să vă zic?
Calendarului de atunci.
Da, calendarului, agendei de atunci, care era o agendă publică. Da, nu cred că asta e problema, pentru că noi sărbătorim, că până la urmă, știți cum se spune, omul sfințește locul. Noi trăim într-o lume cu un specific istoric, modern. Nu trebuie să ne adaptăm. Rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17. Nu te rog să iei din lume, ci te rog să-i păzești de cel rău. Poate că rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17, în sensul acestor cuvinte, ar trebui trăită și retrăită de noi în perioada aceasta. Să nu iei din lume. N-ai cum. Imaginați-vă că decontextualizăm, scoatem un creștin din contextul sărbătorii. Și ce facem? Că îl ducem la mănăstire? Îl ducem, îl facem un eremit, un pusnic, îl ducem în pustie? N-ai ce să... Trăim în lume, dar să-i ferești de cel rău. Și cel rău? Nu spun că e Crăciunul sau Moș Nicolae, că n-a fost un om rău. Poate să fie un spirit nepotrivit și de o parte, apropo de partea stângă, da? Sinistra, sinister în latină. Poți să devii sinistru dacă ești ultra, ultra, ultra conservator. Da? Există, mă scuzați, există talibanii noștri în toate religiile, care talib înseamnă, de fapt, carte, student. Dacă ești un student acela habonic, rigid al cărții și pierzi în vedere transferul de bucurie, de păciuire, de relaționare, nu e în regulă. Dar poate fi și extrema dreaptă. Nu se politic, dar am polarizat cumva. O extremă dreaptă în care totul este euforic, este magic, ne ieșim din sine, aruncăm, ce știu, cu farfurii pe geam sau aruncăm cu petarde până nu mai putem, încingem paharele.
Extravaganța aceasta.
Asta nu e creștinism. E la fel de periculos, poate mai periculos.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru aceste recomandări, pentru prezență, pentru răspunsurile dumneavoastră, vă mai aștept și în cadrul altor emisiuni. Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că în această perioadă ar trebui să ne manifestăm altfel. Și recomandarea mea este să ne apropiem de Scriptură, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să ne luăm timp pentru noi, să ne luăm timp pentru familie, pentru ceilalți, să facem bine și în felul acesta să înaintăm din punct de vedere spiritual. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!